Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u nastavku programa imat ćete priliku da čujete predavanje protojereja Branislava Peranovića na temu Hrišćanski brak i porodica.
Moj dragi brat u Hristu, prota Branislav, imao jedan veoma zanimljiv i Bogom osmišljen životni put. On je završio visoke univerzitetske studije, magistrirao je agronomske nauke i bio je jedno vreme profesor u svetovnim školama, da bi kasnije, posle bogoslovskih studija, primio sveštenički čin i, kao što vidite, vrlo mlad čovek od 44 godine, udostojeni visokog sveštenog čina, on je protojerej. I kako je postao sveštenik, otac Branislav se u potpunosti posvetio pastirsko-misionarskom radu i on je i na čelu jedne duhovne misionarske škole Sopoćani. Večerašnje predavanje, kao što znate, nosi naslov Hrišćanski brak i porodica. Doista veoma zanimljiva tema. Mnogi od vas ovde su već u braku, pa je dobro da još jednom čuju u čemu se sastoji hrišćanski brak. Mnogi od vas imaju svoje porodice, pa nije zgoreg da i večeras čuju kakva treba da bude prava hrišćanska pravoslavna porodica. Mnogi od vas još nisu u braku, ali se spremaju, pa je dobro još blagovremeno da saznate sve o tome. A oni, ređi ili vrlo retki, koji će biti možda monasi ili monakinje, pa nije zgoreg da oni saznaju o hrišćanskom braku i porodicu, jer će boraveći u manastirima stalno se susretati sa porodičnim ljudima. Ele, svima će i tekako dobro doći da čuju večerašnje izlaganje našega dragoga prote Branislava.
Pomaže Bog, braću i sestre. Ja se zahvaljujem ocu proti Dejanu Dejanoviću. On je sledovao onim evanđelskim rečima: čašću jedni drugima većim činite. Posle takve rečitosti meni dođe samo da se okrenem i da dođem odakle sam došao, da odem odakle sam došao. Ali eto, što kažu, poslušanja radi, da pokušam da kažem neku reč, ne smatrajući sebe niti dostojnim, a niti predavačem. Imam tako neke utiske o braku, neka saznanja i sam sam porodičan čovjek, pa takva su neka čudna vremena došla da, eto, i ovakvi kao ja neku reč kažu. Pre svega, da nije odgovornost i zadovoljstvo bi bilo moje što vas vidim, i zadovoljstvo jeste moje što vas vidim u tolikom broju, ali tema je zaista delikatna i delikatna na kvadrat, što kažu, tako da pomolite se, što kažu, Bogu, da to sve bude u slavu Božju i nama na spasenje, jer se nadam da niste došli da se zabavite ovde, nego da ste došli, da uvek dolazite, da se menjate, da postajemo drugačiji, da se upodobljavamo Hristu, da budemo njegovi uvek i svakda, da ne budemo maske, da ne budemo privid od ljudi, nego da budemo oni koji nisu više u tami i senci smrtnoj, nego su odatle izašli, sreli su Hrista i čuli njegove reči koji kaže: radujte se, i opet velim, radujte se. Braći i sestri, ja vam prenosim pozdrave mog episkopa preosvećenog Artemija, pozdrave i želje da istrajete, da vam sve bude na korist, da zaista sve damo za Hrista, Hrista ne, da ne damo ni za šta. Verujte, kada kažem da je za mene tema previše složena, ništa nisam. Nije to skromnost niti manir, nego je zaista tako. Ja sam primio pomisao juče da u stvari ne držim predavanje, nego da pokušamo da razgovaramo. Ne samo pomisao, nego jedan brat mi je to sugerisao, sam sam o tome razmišljao, kako bi to bilo, naravno napravi presedan, to nije uobičajeno, time ne dajem do znanja da se ja protivim obraćanjima svih tih učesnika, eminentnih zaista duhovnih lica ovog našeg pravoslavnog mučeničkog naroda, nego eto pokušaj jedan da se nešto drugačije, možda življe uključimo, jer verujte, svaki monolog je mukotrpan. Ja sam potpuno svestan da ispred mene sede Božja deca po usinovljenju, da je čovjek kruna stvaranja Božjeg, da je čudesan i čak i u svojoj palosti čudesno svoju nije izgubio. Ne kaže se džabe da je čovjek mali Bog u blatu, ne kaže se da je čovjek džabe da je čovjek viši od zvezda. Zato sam im pomenuo, no radujte se, jer bih htio večeras da vas postaknem da otkrijete Hrista u sebi. Čim ste tu, odazvali ste se u nekoj meri, prepoznali ste ga, okrenuli se za njim, stari čovjek naravno deluje i radi svoje, i stara priroda čovjekova, rđave navike i sve ono što nas teško vreme u kojem živimo, Bog zna zašto treba da živimo u ovom vremenu, dakle, teški uslovi, mnogo iskušenja, sve to čini da zaista često i grešimo i padamo. Čest je, nažalost, podvig iz gordosti i želja da se bude bolji iz gordosti, prosto da bi čovjek zadovoljio svoju sopstvenu sliku o samome sebi. A onaj koji se zaista pokajao, on nije samo smračen, on i radost ima. Kad god gledamo ka Hristu, ka ustrojstvu svet, spasenja sveta i čoveka, kad gledamo u svetu crkvu i svete tajne, u svete koje je Bog proslavio, kako da se ne radujemo? Ima vreme kad se peva i vreme kad se plače, a eto, nažalost, ovaj nesretni narod nekako možda je pobrkao ta vremena. Ja sam sretao ljude koji su se kajali na Vaskrsenje Gospodnje, na sam dan Vaskrsa. Ima došle 365 dana, oni se setiše baš toga dana da se kaju. Bog zna, možda i to ima smisla, ali mnogo što mi, verujte, pada na pamet, pred svega kako da odem odavde, koliko toliko opravdan, opravdan time što sam odgovorio ovom zadatku, jer vi ste trud učinili, vi ste došli, imate otvoreno um i srce da čujete, želeći spasenje i sebi i onima koji su sa vama i porodicama svojim. Bog, braćo i sestre, je sve premudro stvorio, to svi znamo. Pre nego što je sve stvoreno, ništa ne beše. Iz nebića Gospod prizva sve u biće. I kao krunu stvaranja stvori čoveka koji je zaista čudesan i predivan, i to zaista nekako imam veliku želju pred Bogom da vam to predstavim, da se oduševite životom, da ne zaboravite čuđenje, da zablistavamo slavom Gospodnjom, jer kaže sveti Vasilije Veliki na jednom mestu, evo citiram, ljudsko biće od svoga stvoritelja zapovest dobilo Bog da postane. Ono što mene muči već neko vreme, to je neverovatni, eto da nazovem tako, minimalizam. Dakle, eto, okrenuli smo se, prošli smo za Hristom nekako, pa eto, postimo za Boga pomalo, idemo i u crkvu, trudimo se, imamo molitvu na neko pravilce i tako. I to je to. Pa ne može se više, teško je vreme. Gospod je rekao, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Je li moguće biti savršen kao Otac nebeski? Ne. Je li moguće bilo kada biti savršen kao Otac nebeski? Ne. Je li Gospod znao šta govori? Naravno da je znao. Dakle, da kažemo, usavršavanje, ako smijem tako da kažem, je večiti proces. Nikada ne prestaje. Započinje ovde i traje u vekove vekova beskrajno, kao što je Bog beskrajno svim svojim osobinama. I u tom smislu pojmiti strašne činjenice, neverovatne činjenice, makar u onoj maloj meri, koliko je nama buduće smipak stvorenja moguće. Eto, Bog vidi sve nas ovde, video nas pre nego što smo nastali, postali, vidi sve ono što još nije dogodilo, ne zato što je to unapred određeno, jer to po našem ljudskom umovanju ispada tako, nego zato što je on savršen, istiniti, večiti Bog, vidi sve i vidi misao svakoga od nas ovde. Bog je živ i istinit. On je isti i juče, on je veran, kao što sam kaže, isti je i juče i danas i vavek. Kažem, toliko toga mi pada na pamet, prosto ne znam, evo da pokušam malo da vam dočaram neverovatnost postojanja uopšte života i našeg rođenja. Kažu, vi znate, čuli ste da je kosmos ogroman, gotovo beskrajan, suprotan haosu, uređen po nekoj nebeskoj mehanici i u njemu materija uređena funkcioniše po tim zakonima nebeske mehanike, zako kažemo kolike su planete, zvezde, razni zvezdani sistemi, koliko je svega toga. A kažu naučnici, kada bi svu materiju skupili na jedno mesto bez sabijanja, samo je pridružili i uporedili sa prostorom kosmosa, to bi bilo kao da stavite mulu u praznu Evropu. Zamislite, sva materija u odnosu na taj gotovo beskrajni prostor, mula u praznoj Evropi. Koji delić muve je sunčev sistem, a koji delić muve je naša zemlja i mi ovde koji sedimo. I eto, tu postoji život. Još ne postoje potvrde da ima igde života u svemiru, osim evo našoj planeti. Na drugoj strani, vi koji slušate, ja koji govorim, sa aspekta verovatnoće da se rodimo, sa aspekta samo majke naše, to je 1:400. Žena u svom produktivnom periodu oslobodi približno nekih 400 jajnih ćelija. Bar su tako mene učili u to vrijeme kad sam ja studirao. Znači, 1:400. Ogroman je broj muških polnih ćelija, beskrajne milijarde tokom produktivnog života muškarca. 400 puta sve te beskrajne milijarde i sa tim zapanjujućim proizvodom podeli se broj 1. I to je verovatnoća samo sa aspekta polnih ćelija da se rodiš ti koji slušaš i ti koja slušaš, ja koji govorim i otac Prota ovde pored mene. A gde je verovatnoća da roditelji podele postelju u određenom trenutku, da se oni sretnu, gde je verovatnoća da se oni rode, da se rode njihovi preci. Toliko je mala verovatnoća da se rodimo sa aspekta matematike da se skoro izjednačava sa nulom. Ja imam običaj da kažem, čovjek koji se izgubio u vremenu i prostoru, ne raduje se više i ne čudi se, ne divi se, on mučenik, iako ovako na neverovatan način rođen, ovo je vrlo gruba pretpostavka, sve to još mnogo, mnogo drugačije i neverovatnije po svakom osnovu, čovjek, kažem, izgubljen i sluđen u vremenu i prostoru, on je nesretan zato što ima klempave uši. Mi, ako zaista jesmo Hristovi, Hristova deca po usinovljenju, poznaćemo se po ljubavi koju imamo, ne po špekulaciji o ljubavi, priči o ljubavi, nego koliko ima žrtvene ljubavi, koliko smo nesebični. Ja sam zaista razmišljao, to i čitao sam i peto, pričao sam više puta na ovu temu, 2 cele godine sam neprestano govorio na temu sveta tajne ljubavi, bračni život, vaspitanje dece. Mogao bih da vam govorim, eto tako neka koristim teološke termine, u nekoj mjeri naravno, ali nekako svu nadu polažem na Gospoda da ćemo živi biti i da ćemo na živ način o tome govoriti. Eto, kako je čovjek stvoren, kako si ti nastao i ti nastala, gledaš li sebe tako, gledaš li tako i muža svoga i ti čoveče ženu svoju, znaš li to Božje biće, znaš li koliko vredi, ne znaš, vredi Hristove smrti, te žrtve od koje se ljudski um spotiče, ako je priseban, ako promišlja o tome, ako nije sebeljubivo zagledan u samoga sebe, ako ne misli da on centar sveta, da se sve oko njega vrti, da svi njemu treba da služe, a onda vlada drugima, da nije naučio i navikao da vlada sobom. Dakle, meni je zaista bitno, braće i sestre, da se osjeti dirljivost trenutka, dirljivost zajedničkog života, čudesnost, jer ako čovjek nije blagodaran, on je neblagodaran. Kako je Bog sve stvorio i kako je stvorio Adama i Evu, to svi znate, zaista nema razloga da ponavljam, a nadam se i kroz pitanje da ćete na mnoge, da ćemo mnogo što što razrešiti i naznačiti, koliko toliko. Ja ne tvrdim da znam odgovor na sva pitanja, ali da ćete mi kroz pitanja pomoći da ono što sam zaboravio, preskočio, da zajedno ovdje razmotrimo i drugi će reći neka svoje iskustva. Da je brak tajna, od početka se zna. I od davno pre Hrista, od početka stvaranja čoveka, ono muško i žensko stvori, pa do današnjeg dana. I sveti apostol kaže o tome kako je to tajna velika. I kaže, ja kad govorim o braku, ja mislim na Hrista i crkvu. Kako su to čudesna poređenja. Također u evanđeljima i svetom pismu često ste vidjeli kako Gospod carstvo nebesko crkvu svoju i sebe objašnjava bračnim terminima. To što se um naš iz nekada imajući mističnu privlačnost, tajanstvenu privlačnost muško-žensku koju je Bog u nas udahnuo i utkao, što se um naš pretvorio u nešto sasvim drugo, da ne kažem da u njemu ima porno sa Bog da prosti, to je naš problem, ali ne problem stvaranja i promišljanja Božjeg o svemu što postoji. Ako mi hoćemo da se sabijemo u pravila, hoćemo pravilima sebe da natjeramo da ličimo na hrišćane, hoće muž pravilima sebe da natjera da liči na patrijarha, odnosno oca porodice, po tome porodice patrijarhalna jer ima patrijarha, tako i žena svoja hoće da spolja nasilno pobedi možda feministička svoja neka shvatanja i nastrojenja koja je stekla na žalost živeći u ovom jezivom i strašnom vremenu svake palosti i svake ludosti. Međutim, ne ide to tako. Onaj koga Bog prizvao, sve nas prizvao, ako se odazvao na ljubav Božju, on je video, on je kao apostol Pavle video svojim duhovnim očima i čuo svojim duhovnim ušima ono što se ne da opisati, što je čudesno, o čemu se ni govoriti ne sme. Svakom od nas Bog to daje, priziva nas, otvara nam um, ali nije nasilan. Nije tačno da sve biva po Božjoj volji. Mnogo, mnogo toga i mnogo više toga biva po Božjem dopuštenju. A naravno, mnogo je toga i tu postoji poredak. I kako čovjek da očisti srce svoj, um svoj, kako da se pokaje zaista. Sve ovo prevladava minimalizam i manirizam, teatralnost. Nažalost, zaista je tako. Ja to viđam, naslućujem to i kod sebe i viđam to kod drugih. I ono što je najgore, na sve strane prevladava neiskrenost. Igra, gluma, maske, neiskrenost prema sebi, prema Bogu, prema drugim ljudima. Vi znate da sveti Maksim Ispovjednik kaže da Boga ne može spoznati onaj koji nije spoznao smisao svih stvari. Da Boga ne može spoznati onaj koji nije spoznao samoga sebe. A samoga sebe ne može spoznati onaj koji nije, niko ko nije spoznao smisao svih stvari. A naš sveti otac Justin Ćelijski, gromovnik blagovesti, kaže, to sam pomenuo i na nedeljnoj propovedi ovdje u crkvi svetog velikomučenika Trifuna, smisao svih stvari je bogojavljenje. Molim vas, sve, ama baš sve što postoji, javlja svoga stvoritelja svojim premudrim, čudesnim ustrojstvom, a javlja ga ne njemu, nego nama, meni, tebi koji slušaš, tebi koja slušaš, svima nama. Stalno ga javlja. Mi ne možemo da pojmimo koliko je Bog učinio, šta je sve pripremio za naše spasenje. Mi ni jedva deliće svega toga vidimo. Mi smo, braće i sestre, spaseni. Mi smo Mi Hristovom žrtvom i njegovim vaskrsenjem prevladavamo i greh i smrt i sva iskušenja. Jednom prilikom je na osvećenju jednog manastira patrijarh Pavle rekao, najlakše je biti hrišćanine. To dubokog smisla ima. Ali ako ja verujem u Boga, a Bogu ne verujem, ako sam se samo privikao na Božje postojanje, što je ogromna zamka, učini se čovjeku da veruje u Boga, a baš njegov način postojanja, stajanja pred Bogom pokazuje da u stvari se samo privikao da on suštinski zaista svim bićem svojim, svom dušom i umom svojim ne veruje. Samo je ubedio sebe da veruje. Kad kažem stajanje, ako ti je teško da ispunjavaš molitveno pravilo, da se podvizavaš, činiš ovo ili ono, ono što će Bog videti, prepoznati, što će te zadržati da budeš njegovo dete i da budeš član svete zajednice njegove, tela njegove koje je crkva, to je stajanje pred njim. Stojimo pred njim, znamo da pred njim stojimo, da nas ne ostavlja, ne zaboravlja, priziva vas, nas sve na pokajanje, ali nas ne priziva na poniženje. Sjeća se priče o bludnom sinu. Kaže bludni sin kad dođe k sebi: u oca mojega sluge se hrane bolje nego ja. I otići ću ja tamo i reći ću sagreših nebu i tebi i tako dalje. I sve ono, celu priču je smislio. I kad se pojavi samo što poče, otac njegov ga zaustavi, ne dade mu da se ponižava, nego kaže: radujte se, dajte, zakoljite tele ugojeno, haljine, prsten, sin moj mrtav beše ožive. Mi smo zatrpani, pretrpani mnogim i premnogim knjigama, zaboravili smo da mislimo prosto i jednostavno. Kad kažem da čovjek treba bude prost, ne mislim treba bude prostak, nego da bude celovit, celovit, nedeljiv, nepodeljen. I u šumi pravila zaboravili smo sve ono što je najpreče, izgubili smo se i podelili smo se. Na sve strane čujemo razne teorije, razne priče i naravno što više gledamo jedni u druge, slabi i pali kakvi jesmo, sve ćemo biti dalje. Ali ako imamo Hrista ispred sebe, u njega budemo gledali oduševljeni njegovim njime, celim njime, onda ćemo biti blizu. A baš sveti Teofan Zatvornik govori o gubljenju oduševljenja. I također se primećuje što više um svoj čovjek puni znanjem i nekim bogoslovskim i teološkim znanjem. Ja sam kod mnogih video da mu se srce, da im se srce sve više hladi. Sve više, nažalost, čak i bogoslovsko znanje, znanje o Bogu, pretvara se u ono znanje koje nadima. Možda vam se čini da ja zaboravljam temu o kojoj govorim. Nisam zaboravio nijednog trenutka. Ali čoveče, da bi ti se sjedinio u svetu tajnu ljubavi, treba budeš čovek, treba da budeš Božji čovek, treba da budeš onaj mali Bog u blatu koji makar počeo da se uspravlja. Ako ne budeš takav, ako sav nikakav stupiš u nešto što Bog zna kako si se motivisao, tek tako i olako ne uzrastao, na šta će to sve izaći? Ja sam sam porodičan čovjek. Eto, sve to kasnilo. Ja ste to pitao na početku, da vas zamolim, pa mi beše neprijatno, da dignete ruku vi koji ste u braku. Ajde, učite mi tu milost. Dignite. Živo me zanima. Dobro. Pretpostavljam da 20% nije htjelo da odgovori o mom pozivu. Malo. Pa ja vidim koliko imate godina. Ali eto, ni tu ne smije se vrši nasilje, da se ispoljava nestrpljenje, nego se u Gospoda uzdati, spasavati se, idući za njim neodstupno, stražeći nad sobom budno. Znate, mi svi umemo da baratamo bogoslovskim terminima i asketskim terminima, ali nažalost vrlo često to ostaje u domenu baratanja terminima. Duhovno iskustvo se stiče duhovnom borbom, ne samo čitanjem o duhovnoj borbi, ne razgovorom o duhovnoj borbi, nego, brale moj, bori se, pokušaj, čuvaj um svoj od svakakih misli, stražari nad sobom, budno nad sobom stražari jedan dan, pa ćeš vidjeti kako je to teško. To što smo nešto naslutili, razumeli, ne znači da smo i usvojili. Često uzdamo se u sebe da to ne primećujemo. Znači, često zaista čovjek hoće on da bude, pa tako da ima neko postignuće, da ima neku zaslugu pred Bogom. Sjeća se šta kaže Gospod. Sve zapovesti kad ispuniš, reci, sluga sam nepotrebni, jer si ispunio samo ono što si bio dužan da ispuniš. Ova rečenica Svetog pisma je lek protiv gordosti. Znači, sve kad ispuniš, ti si kao ona sluškinja, kućna pomoćnica, koja nikom ne treba ni džabe da radi. Nepotreban si. Nepotreban si sam po sebi, udaljen od Hrista, upao, ajde, zašao u tamu i senku smrtnu, ne ideš više za njime. Takav si ništa. I dobro je o sebi imati svijest o svojoj ništavnosti, ali ne ponižavati se, ne mazohistički se smračiti i neprestano gledati u svoje grehe, jer je to maloverje. Braći i sestre, pa Gospode, beskrajna ljubav. On prašta sve za što se čovjek zaista pokaje. A mi se kajemo lažno i želimo psihološki doživljaj pokajanja i opraštanja i naravno onda bauljamo po prošlosti svojoj, upropaštavajući svoju sadašnjost i budućnost. Takvi, nikakvi zasenjeni telesnom zaljubljenošću, nekakvom, mi se ženimo i udajemo se. Nekada je sasvim drugačije bilo. U srpskom narodu, mnogi od vas, vjerojatno i sad se užasavaju pomisli da se neko udavao i ženio po blagoslovu svojih roditelja. Zamislite, užasavamo se blagoslova, a užasavamo li se toga da su unuci Adama i Eve nastali tako što su se ženili braće i sestre? Ono što je Božji blagoslov, to je ono to je ono savršeno, jer Bog koji vidi, što kaže, crva pod korom drveta, On je ustrojio sve što je dobro za nas. Tako da, nekada je čovjek odrastao, to je sad stvar gajanja, vaspitanje gajanja dece, u nečemu, u zajednici koja je ličila na monašku na neki način, a nije bila monaška. Rodi se dete povijeno kao kobasica, stave ga u nekakvu kolevku, kopaju tamo njive i kukuruz, niko na njega ne obraća pažnju. Da li mu sletela muva na nos ili nije, to zaista nikoga nije briga. Dalje, dete nije bilo i postalo kućni idol, nije postalo centar sveta. Ono se polako, kao onako jedva, Bog da prosti, ne smijem da kažem, ali jedva značajno stvore, nije ono bilo beznačajno, ali značaj i uloga u zajednici mu je prirodno pripadala u skladu sa njegovim uzrastom. Polako se uključivalo biti vodonoša koscima, bilo je velika stvar i postignuće. A sada, ja gledam u hrišćanskim porodicama, braće i sestre, dete koje je greškom roditelja postalo mali tiranin. Ono ima ogromnu količinu vlasti koju ne zna da ne pripadamo. I naravno, nema orijentaciju, nema uslove da sazreva na pravilan način. A i kako bi sazrelo, koji je njegov motiv i nesvestan ako ono već svu vlast ima? Prešao sam sad na sasvim drugu temu, negovanje i gajanje dece, ali eto, vratit ću se. Nemojte mi zameriti, nemam zaista volja da se držim nikakvih sistema, nego prosto da izlijem to što imam, ako išta imam, ako nemam, zaboravit ću da sam i dolazio i gotovo. Dakle, poslušnost. Sveti oci kažu sveta poslušnost. Čuli, znate, čitali ste. Odlazite u manastire, gledate one mlade ljude, često mlade ljude, pismene, nisu ni grbavi, ni sakati, i oni se nešto trude. U poslušnosti su nekome. Odriču se i od svoje volje, osjecaju svoju volju. Ja gledam stalno, možda pomalo i deformisan više uočavanjem i viđanjem tih grešaka, poslušnost u hrišćanskim, nažalost, često čak svešteničkim porodicama. Pa, roditelj će biti sretan ako svoje dete nekako ubedi, bilo kako, prevarama, ucenama, pretnjom, laskanjem, da ga posluša. A istinska poslušnost nije pokornost pre svega, i ona pre svega proizilazi iz prirodne hijerarhije, da je muž glava ženi, a mužu Gospod sam glava, i iz poverenja, iz pravilnog ustrojstva, da dete sluša roditelja svoga bez traženja logike u njegovom poslušanju, da ga sluša iz ljubavi i poverenja koje je osvedočeno pravilnim rukovođenjem, a to podrazumeva visok stepen pribranosti i jednostavnosti, predanja o vaspitanju dece, nažalost, gotovo više da nema u našem narodu. Ono se izgubilo. Sad pametni, pismeni ljudi dovijaju se i mudruju, osečeni od korena svojih, nemajući predanje, mudruju kako da se izbore sa svojim detetom. I pitaju se šta nije u redu, šta se to događa, kako je moguće da ja, eto, molim se Bogu, vodim to svoje dete u crkvu, ono me ne sluša, ono se buni, ono protestuje. Ja se sjećam porodice jednog ikonopisca i dečak jedan, jedno 7-8 godina, 8-9, ajde, video Bog da prosti da mu je otac prolupao. Bez obzira što slika ikone, prosti na izrazu. I šta će dete? Hajde opet da upotrebi, znaš, kartira svoga oca, eskivira ga, vidi, priča čovjek bez veze, tera svoje, gleda spase glavu kad je ljut, da izvrda, da nekako preživi u svemu tome. Sjećam se jednog čovjeka koji kaže deci svojoj, dok razgovaramo, deco, tišina. Deca ne reaguju ni na koji način. Isto, znaju da on govori, a da ne očekuje ništa za uzvrat. On je njih navikao na to da govori prazne reči, prema tome ni ovaj puta sebe nije prevazišao, opet izgovorio reči na koje ne očekuje nikakvog efekta. Opet da se vratimo na brak. Mnogo toga ima, znate i sami, i toliko literature, u zadnje vreme sve više i više, govori se o mnogim aspektima braka, nauka se nekakva pozitivna takozvana bavila svim tim. Problem je, eto, što se, ono što sam rekao, telesno zaljubljujemo, telesno zaljubljuju ljudi i u stvari zavole ideal ili deo svoje nekakve mašte, a ne realnu osobu. Ne osobu kako ona zaista jeste. I naravno, budući da su navikli na samozavaravanje, oni dugo održavaju, ili neko duže, neko kraće, održavaju taj ideal, nikako neće se suočiti da ta njegova žena, Bog mu dao, da ima mane svoje. Niti žena čekala princa na belom konju, čekala je savršeno osobu, čak i u hrišćanstvu na neki način, ko od nas uopšte sagledava realnost, ko od nas uopšte shvata i vidljive stvari, a kamoli nevidljive. Te stvari su tajanstvene, a um naš, srce naše, te okamenilo se, te otupilo, te isprljalo se, ne vidimo ono što je bitno. Uporno sam govorio, voleti nekoga znači voleti realnu, ne, voleti osobu koja postoji, a ne svoju neku zamišljenu sliku koja ne postoji. Ako zavoliš zamišljenu sliku, naravno sledujete razočarenje pre ili posle, što pre to bolje. Jedan od bogoslova rekao da kod nas, nažalost, čak i u crkvi, gotovo da nema susreta ljudskih duša. Ha, šta se susreće? Mi svi jedni pred drugim pomalo se pretvaramo, navikli smo, kako ne bi, sve što je na nas uticalo, budući da smo uglavnom iz porodica bez vere ili bez dovoljno vere, bez Boga, bez svetnje, bez svetih tajni, nismo išli putem oboženja, kako bi bilo drugačije? Kad kaže, dete ima 6-7 mjeseci, majka stalno govori, kaži mama, kaži tata. Dete ne ume. I kad prvi put kaže, mama, dođi da vidiš, da čuješ, gledaj kako je ono meni čudesno, kako je ono simpatično, ajde kaži opet, dete neće. Kako bih to ono reklo, tako, nekako. Dete nesvesno navikavamo i dete to prima da je prihvaćeno samo onda kada nije iskreno, kada nije realno, kada nije ono kako jeste, nego kada ima neko postignuće koje se nama dopada. Samo tako prihvatamo decu. Kad dete oprostite u piški na tepih, niko se ne raduje. Ali ako pravi nekakav cirkus pred gostima ili pokazuje neko znanje, neka to bude i očenaš, ne treba to činiti. Ne treba dete forsirati ni za šta, treba ga prihvatiti. Mi sebe nismo prihvatili obični da budemo, jednostavni da budemo. Naprimjer, kogod nije završio fakultet ili sam sebe ponižava i ima komplekse, I manje vredi, bez obzira što može biti izuzetan hrišćan, divan čovjek, čestit zanatlija, ako god završi, pa makar i kupovao ispite i prepisivao pismene, on se ceni više. To je bolest. I ta bolest je protkana kroz sve sfere našega života. Mi na to pristajemo, na to nasedamo. Ja sam siguran, u ovoj mojoj večerašnjoj besedi, koliko će trebati, ne znam ni ja, poneko će se i ljutiti na mene. Verujte mi, braći i sestre, dobro sam želeo, a da li sam dobro i umeo, Bog zna. Znači, iskreni da budemo, jel možemo se sretnemo kakvi jesmo? Kako ću vas pričestiti ako ne znam ko ste? Ako ste mi doneli svoju masku, ja ispod maske treba da provučem kašicu da vas pričestim. Dokle ćemo tako? U crkvi stoje individue, individualci, individualizam je bolest. Da je postoji on tu, nema sabranja, nema zajednice u Hristu i u svetim tajnama, nema zajednice svete čaše. Lako je to reći. Ja vjerojatno u dijagnozi nešto i mogu da uradim, ali za terapiju to je sve mnogo teže. Ali makar da se opomenemo svega toga, da malo preispitamo svoj status, šta će to biti? Hoće li se desiti kada se ispuni naše vrijeme? Ima ovdje dosta onih koji se kod mene ispovedaju i tako, pa slušali su ove stvari, to govorim i lično, pojedinačno. Dođemo, ispuni se naše vrijeme, dođemo pred Gospodom, kaže, a koji si ti? Ja tebe ne znam. Ti misliš da si Dragan ili da si Branislav, da si tim tak... Nisi čoveče, doneo si mi svoje maske, svoje pretvaranja, svoje prevare, svoje iluzije. Ne znam te. Ja svoje prepoznajem. Idi od mene. Da ne kažem ono strašno, idi od mene prokleti, nikada te nisam znao. Dakle, ako u ovaj svoj život, ako se ne obožimo kroz njega, ako Hristovi zaista ne postanemo, ako se ne pokajemo, ne da se kajemo mazohistički svaki put nekim samoiscrpljivanjem i samomučenjem i da pokušamo pravilima se sabijemo u crkvu, nećemo biti živi. Oduševljen Bogom, pa kako ne bi? Kako možeš ličiti isto sada kao i onda kad si bio neznabožac? Kako si sličan? Kako imaš slična osjećanja? Što je to depresija? Kakvi su to pojmi za hrišćanina? Jednom je jedan, jedan vladac Jerotić, da kažem tačno ko, rekao, ja nikada nisam imao pravoslavnog pacijenta. Onaj koji je zaista pravoslavan, pa zar on može biti pacijent? Kaže sveti Simeon Novi Bogoslov, naravno koji za mnoge je vrlo sporan, jer njegova beseda tvrda beše, za sve, za svačije uči. On kaže, nemoj da se naziva hrišćaninom onaj koji nije Hrista video kao netvarnu svetlost, kao tavorsku netvarnu svetlost. To, ta polovičnost, ta mlakost, znate ono, oda ste vrelili hladni, ali mlaki budući izbjovat ću vas iz usta svojih. Hoćete sve da vas poštuje, kako to da bude? Gospod kaže, oda ste od sveta svedi svoje voleo, ali kako niste od sveta, nego vas ja uzeh od sveta, zato vas omrznu svet. I kaže, ludi, budite ludi da biste bili mudri, jer ljudska mudrost pred Bogom je ludost. Ja sada vama se obraćam kao propovednik i misionar, ne držeći se strogo svete tajne braka. Jer želim da se ono ljudsko, pre svega u sebi, da ga probudim i održim, ono iskreno, ono istinito. Jesam, Gospode, to što jesam, vidiš me, nikakav nisam, ali evo takav, pomozi mi da budem tvoj, da za tobom idem, ne daj mi da padnem. Evo imam neku veru, kakvu, takvu, nemoj pustiti da otpadnem. Otac Justin Sveti Ćelijski se tako molio, Gospode, ne daj da siđem s ume od tebe da otpadnem. Tako je on govorio, sveti čovjek, kako li ćemo mi? Kaže, pročitao sam molitveno pravilo. Pa ko te nauči da se molitveno pravilo čita? Pa da li je jedna reč bio tvoj uzdah pred Bogom, tvoj vapaj da ti pomogne? Pročitao si, umirio si savest. Jesi postio? Jesi. Može se pričestiš. Znači, uslov za pričešće, pasuljanje. Od pasulja 6 dana i ti si dostojan pričešća. Molim vas, ja ne govorim protiv posta. Samo kažem kako naš narod, čak i oni koji su u crkvi, to shvataju na jedan neverovatan način. Dalje, idem na svetu liturgiju, planiram da se ne pričestim. Idem, oče kaže, idem u apoteku, planiram da ne uzmem lek. Idem u bolnicu, planiram se ne leči. Brale, ajde objasni bilo kome što ideš. Drugo je što možda ne možeš uvijek da se pričestiš. Sad je to opet neka 10. tajna o svetoj tajni, 10. priča o svetoj tajni pričešća.
dostojan pričešća i dostojno pričešćivanje. Dostojan, uzgled, prostite na ovoj digresiji, molim vas zaista, dostojan pričešćivanje je član crkve. Postoji i dostojno pričešćivanje. Dakle, onaj, svaki hrišćan je dostojan, onaj koji je član crkve, dostojan je pričešća. Ali taj isti koji je dostojan pričešća, da se stara Božjom pomoću se pričešćuje na dostojan način. To nije isto, nije isti pojam. Te praksa na jednoj strani prišišivanja sa striktnim postom od 6 dana, na drugoj kao diješ na tanjir supe, pa se izgube, sviše se, ne zna gde je, šta je mera, šta je norma, ne možemo se dogovorimo, kako kome padne na pamet i ono što sam rekao, sve smo dalje, što više gledamo i zamerimo jedni drugima. Ja ovako, oprostite. Ja ovako nabacujem, Gospod je rekao, sad mi je pao napomet jedna anegdota, hoćete se sablazniti ako ispriča? Kaže, Bog kaže Adamu, Adam nije dobro da je čovjek sam, da ti sačinim ženu. Biće ona čudesna, divna, krotka, poslušna, sledećete u svemu i tako nabraja sve vrlinu lepšu i bolju od bolje. Kaže Adam, stvarno divi se, lepo će to biti, a i dosadno je biti sam. Pa dobro, Gospode, koliko će me to koštati? Pa kaže, koštat će te desne ruke. Pa misli se Adam, kako da ostane bez desne ruke? Misli pa kaže, pa dobro Gospode, šta mogu da dobijem za jedno rebro? Ja molim sve sestre u Hristu da oproste. Nije tako, pre će biti da je našla vreća za krpu. Ali svejedno, nisam mogao da odolim iskušenju da vam ne ispričam. Nisam želeo da uvredim. Ta poimanje ljudskog bića kao dragocenog, kao čudesnog i stvaranje, ulazak u zajednicu ljubavi koja je, da kažemo, ajde, da je ontološka i koja je i eskatološka, koja je zajednica u vekove vekova, gde oba dvoje zajedno okrenute ka Hristu se spasavaju, gde se njihova polnost preobražava, ceo život dobija drugu dimenziju. Mislim, o tome ste zaista toliko čitali, meni nekako dođe nepotrebno da vam to sve ponavljam, možete pročitati u raznim knjigama, nego evo ovo, taj svežiji način, moglo bi mnogo se govori o uslovima za stupanje u bračnu zajednicu, to je izuzetno bitno, o vremenu stupanja u bračnu zajednicu, pa toliko smo čuli o kugi beloj, pa o abortusima, gde smo mi pobili različitu podaci abortusima, smo pobili sopstvene dece između 20 i 30 miliona u zadnjih 30 godina. Ja sam više puta rekao, mi Srbi sami sebi smo najveći Turci. Ne trebaju nam veći. Naravno, sigurno među vama ima i oni koji su činili abortuse. Crkva je majka, nije sudija. I ta ista majka priziva da se izlečimo. Da se izlečimo tog strašnog greha, utrovnog čedomorstva. Zato treba hitati da se čovjek ispovedi, da ga ne bi smrt zatekla nespremnog, kao onog nerazumnog bogataša. Dakle, nije crkva, čovjek sramota ga da se ispovedi i misli proći ovako ili onako. Crkva je zaista bolnica, duhovna bolnica, gde postoje duhovni lekovi, sve te tajne. A koji čovjek nije bolestan? Moglo bi se reći da se ljudi mogu podeliti na zdrave, na one koji se leče i na bolesne. Verujem da su mi oni koji se leče. A verujem da su zdravi ljudi svetitelji. Postoji asketsko bogoslovlje koje se zove terapeutsko bogoslovlje. Zato što sve što govore u stvari terapije i lečenje duši. I sve ovo govorim, znate, i oni koji su devstveni nisu celomudreni. A trebao bi mi samo jedan termin da pokušam da objasnim kolika je strahota telesnog grešenja, bluda i kolike su trajne i ozbiljne posljedice za svetu tajnu braka i ljubavi. To je izuzetno važno. Čak i oni koji su sačuvali devstvenost, a um svoj prljali na razne načine, i oči svoje prljali, maštu svoju prljali, ni to nije više istinska devstvenost. Znam ja kako stoje stvari. Znam ja da, nažalost, većina su se izgrešili, ali Bog nas priziva takve kakve jesmo, kao onog bludnog sina, da se pokajemo, da priđemo njemu, on će nas očistiti, učinit će da budemo belji od snega, kao što tamo i kaže. Takvi, očišćeni životom kroz svetinju, ispunjeni blagodaću Hristovom, mi se sjedinjujemo kroz mistični obred, tajnu, i postajemo ta, kako sam vam rekao, zajednica za večnost. Rađanje dece je čudo ljubavi, čudo supružanske ljubavi, ali supružanska ljubav neće biti, neće postojati, ne može postojati bez Hrista. Mnogi misle, pa šta, volimo se, što da ne delimo postelju. Ali to je tako po nekoj ljudskoj logici. Čak nije ni po ljudskim zakonima, ali po ljudskoj logici jeste. Taj koji tako govori, on ne shvata da na taj način, deleći postelju, ponižava ono drugo biće do sebe. Da ga unižava, da ga čini manje vrednim. Ne zato što je telesni život sam po sebi nedostojan ili prljav. To sigurno nije. Ja nikakvu sumnju nemam u to. Mnogo smo priča pričali, mnogi mi, kako bi Adam i Eva porod ostavili da su ostali u raju. Pa neki kažu poljubcem, neki ovako, neki onako. Problem je naše poimanje bračnog i telesnog života, a ne ono što je Bog stvorio. Bog ništa prljavo i nedostojno nije stvorio. Međutim, da bi su veličanstvenost događaja shvatili i učestvovali kao na trpezi ljubavi, moralo bi u to da uđemo osvećeni, a ne tek tako po željama telesnog uma svoga i nekakvog neočišćenog srca svoga. I onda sve ono kako se začinju deca, u pijanom stanju, u vreme posta, u vreme ljutnje, Bog da prosti, u silovanju, u nasilju ili polunasilju. Sve to užasno. Sve to se dešava, svet zaista jeste dolina suza i ogrezao, ali imamo li mi na to pravo? Kako ću ja pred Hrista izaći, ne zato što se bojim njegove strašne osude, nego zar me neće biti stid? Se neću stideti. Mogu li u svetlost njegovu, u njega samoga gledati svojim nikakvim očima prljavim, kad je on sve moje video? Kako ću biti pribran svetima i spasenima ako ne ličim, ako me odaje odeća moja koja nije bračna i koja nije svečana, kao što se kaže u Svetom pismu? Znači, ja pokušavam posredno da odgovorim koliko je bitno da čovjek se uspravi iz blata, da se oduševi Hristom, svetim životom, svetim tajnama, crkvom, da se okrene i Bog će ga blagosloviti. Ne vredi da juri okolo i traži, on će se oženiti, ljudati, polu na silu, polu na pretvaranje, ali na šta će to izaći? Okreni se ka Hristu, njega moli da ti da ono što je za tebe najpreče, ištite, kaže, najpre carstva nebeskoga i pravde Božje, sve ostalo dodaće vam se samo. Ali Bog će vas blagosloviti ako je to spasonosno i dobro za vas. Ako ne idete, ako se ne odazovete i ne odazivate njemu, ako imate, što jedan moj prijatelj kaže, inicijativni odbor u glavi, Bog da prosti, kako će onda biti? Pa Bog će vas pustiti. Idite svojim, sami ćete se slupati, a kako će drugačije? Može li intervenisati da ugrozi vašu slobodnu volju koju ste vi koji smo pretvorili u anarhiju, kad govorim vi, ne mislim samo na vas, nego, oprostite, nepažnja. Znači, ta oduševljenost spasenje večnošću, mrtav sam bio, nisam verovao, ja zaista nisam verovao, do svoje 33. godine nisam znao ni očenaš. Bilo mi je smješna priča o nekom Bogu koji je stvorio svijet, nisam mogao da slušam, toliko je bila dosadna i bablja, prevaziđena, zastarela, zatucana. Ja sam mislio da je religija opijum za narod, Bog da prosti, znate o čemu vam govorim. I, dakle, bio sam mrtav, oživeo sam. Kad sam zaista počeo da naslućujem Božje postojanje, ja sam bio šokiran. i svi moji. Da li je moguće da postoji biće savršeno ispunjenje svih najsmelijih snova, onih divnih snova čovečijih, koje promišlja o svakom od nas i o nama se stara. I prizivamo u zajednicu sa sobom i na takav način da je čak i umro za svakoga od nas pojedinačno. E pa to smo, mi smo, to je bilo onda kad smo dobili onu besplatnu blagodat Božju. Pa smo poslije malo Bog odstupio od nas, da ne bi mi umislili da to naše stvarno stanje. Pa smo počeli opet upali u sumnje, u slabosti, svakojake. Ali ostalo je sećanje na sve to. Kako je moguće to, ono što malo pre rekao na početku, da čovjek, verujući, izuzetno puno liči na neverujućeg, on sam na sebe od pre nekoliko godina. Čemu smo okrenuti? Hoćemo sjediti na dve stolice, služiti dva gospodara. Hoćemo da kukuličemo, hoćemo preko veze da odemo kod gospoda da se tamo nekako spasamo. Šta ovo što hoćemo? Zapanjujuće kako čovjek, koliko je čovjek darovan, čovjek je viši od anđela. Čime je sve darovan i kako je sve to straćio? To je kao onaj još gore od onog lenjivog sluge koji je sve zakopao, pa tamo posle vratio i rekao što je rekao. Znači, to je ono što mene čudi i moj ovde nastup pred vama je pokušaj da vas podstaknem, postičući vas, postičem sebe. Za 100 godina, braćo i sestre, ni jednog od nas neće biti ovde, u ovom telu, u ovom životu. Za Boga, smrt je fakt. Dogodit će se. Niko je neće izbeći od nas. Dvojica su izbegli, to znate. Jedino ćemo izbeći ako Gospod drugi puta ponovo dođe. Kako ne mislimo o tome? Misliti o smrti na pravoslavni način je blagoslov Boži. To nije uopšte nikakav naša smračnost kao što bi htjeli budisti da predstave ili ne znam ko. Ona je činjenica, blago meni ako vidim činjenice, ako uvažavam činjenice. Na to pozivam. Prosto da mislimo jednostavno. Zatrpali smo um svom, sve nam zuji u glavi od svakojakih termina i bogoslovskih i svetovnih i želja i vrtloga i strasti i svega i ništa ne vidimo. Onda smo sakati i sakati ćemo gajiti i negovati, odgajati sakate. Ono što sam pričao, ja bi vama po iskustvu nekom kakvom takvom, Bog da prosti, kaže otac proroka kako smo mi skromni ljudi, ja da sam skroman ne bi ovdje ni govorio. Ja se trudim. Što odazivam, sajde poslušanja radi, ali stvarno da je sve kako valja, šta bi ovakvi kao ja ovdje radili. Negde bi se Bogu u nekoj pustari molili, neku parohijicu imali 200 domova, seoski tamo i gotovo. Mislim, kad nema kiše i grad, nekako nešto znači. Znači, ono, moj pokušaj, vrlo mi je teško se držim teme, da vas obodrim, da vas podstaknem. Spaseni ste, priziva vas Gospod neprestano. Sav je tu, evo ga sa nama, znači. Daje nam sebe samoga, telo svoje i krv svoju. Dao nam je svetu liturgiju kao jedinstvo svih vremena i izvor svih tajni. Tu vreme prestaje da teče na naše, kako mi po našem ljudskom poimanju. Svega tu ima, sve je zajedno, svi smo zajedno. I treba da živimo podražavajući ranim hrišćanima po principu svakda zajedno. Kako ćemo biti mi jednom? Kako ćemo biti sabranje u ime Hristovo? Mi pričamo kako je parohija osnovna zajednica, molitvena zajednica. Ma to je teorija, gde su takve zajednice? Dajte, jedno bih jako voleo da vidim. Nikada nisam voleo zavaravanje i samozavaravanje. Nemanjička država je bila savršena država. Carska Rusija je bila savršena država. Po Bogu. Pa da li ima nešto na zemlji savršeno? Nije. Da je bila drugačija od naše, da možemo da nam bude izvor nadahnuća, da nam bude u mnogo čemu, što kaže, za i utehu i nadu, da je dala svetitelje tolike, da je mnogo toga dobrog bilo, ali ako nešto proglašiš savršenim, time ga proglasiš nedostižnim. Nećeš više za tim. Rekao, to je nemog. Kaže žena i moja jednaka duhovna deca i duhovne čerke, ja kažem, ne mogu da izađem na kraj sa decom. Ko ti dade pravo to da kažeš? Gotovo, odustala si, ti si proglasila zatak, ne reši mi, pustila si, neka ti deca propadnu. Dakle, evo, ja stvarno stalno nabacujem, to je često kod mene, izgleda sam ovaj put samoga sebe prevazišao, u tom nekom pokušaju da razumemo. Znate, imam neke prijatelje, jedan je na političkim naukama imao 9,6 prosek,
na bogoslovskom institutu samo desetke dobija, žena mu psiholog, imaju tri sina, tri onako indijanca, Bog da prosti, jedva savladiva. Ja kažem, jeste vi pametni ljudi. Vas vređa pokušaj da vam skrenem pažnju. Brižno, bojeći se da se ne uvredite. Apostol Pavle negdje kaže, čini mi se, prijatelj te grdi, neprijatelj ti laska. Dakle, ja želim, evo, bojeći se da ti ne povrediš, ti to ne prihvataš, ni da razmisliš. Ti jesi pametan, ali tući će te tvoja deca. Kad te deca budu tukla, treba da te tuku zato što te tuku, jer si ti kriv što su oni takvi postali. Nisi samo ti kriv. Znamo kako je, koliko je strahovit uticaj škole, ulice pre svega, neke njihove solidarnosti, neke njihove socijale. Čovjek zaista najmanje ima vremena za ono što je najpreče. Da se posveti Bogu pre svega i da stara stražari na svojom porodicom. Na svakim aspektom svoje porodice. Znate li da, evo, u Pazaru žene ostaju trudne da bi ličile na junakinje iz ovih sada serija južnoameričkih. Da je serija Kassandra bitno povećala procenat preljube među srpskim ženama. Eto što su nam uzori. Nije nam uzor Presveta Bogorodica, Prepodna Petka Paraskeva, nije nam uzor 2000 godina iskustva spasenja kroz Svetu crkvu. Nemamo više podvižničkog duha jedva da ima u srpskom narodu. Nekad je to bilo prirodno. Askeza je bila prisutna u svakoj srpskoj porodici ili gotovo svakoj srpskoj porodici. Danas to uopšte više ne postoji. Danas su potpuno drugačija merila, potpuno nakazan sistem vrednosti i licemerje, nedoslednost. Puši otac i kaže, sine, nemoj nikada da pušiš, to je mnogo loše. A sinčić njegov gleda u njega kao u Boga, jer za Boga drugog i ne zna, divi se svom velikom ocu i želi da bude nekada kao on. I ne može u svojoj maloj glavici, ne slaže se nešto. Jedno govori, drugo radi, a Bog zna šta misli. Molim vas, ovo su ozbiljne stvari, ja to možda prikazujem na malo anegdotski način, samo postičući na taj spasonosni put u Hristu i na ozbiljnost. Sveti Nikolaj Velimirović je govorio kako je život ozbiljna pojava. I mi treba da prihvatamo odgovornost. Neobično je to. Nekada čovjek sa 17 ožene ga, ženom ostane trudna, ode u vojsku na nekoliko godina, 5 godina, možda zaglavi u ratu, u zarobljeništvu, vrati se dete veliko, ne poznaje ga, beži od njega. On je prolazio neke prirodne procese sazrevanja kroz konkretan život i kroz nesreće koje nikada nisu zaobilazile ovaj narod. On je tako postojao zreo, ko opstane, zreo je. Ko ode sa ovog sveta, nadamo se na Gospoda da je otišao u nadi na život večni vaskrsenje. Dakle, je Bog primio kao svoga, da je prepoznao kao svoga. Danas je prirodno sa 60-70 godina da je čovjek od starosti stekao jedino senilnost, ništa drugo. Nikako, to nije uvek tako, daleko bilo kada je bilo uvek tako. Nažalost, sve češće i slika zaista nije lepa. Nemojte da mislite da sam pesimista, da nemam nadu, ne bi bio ovde, ne bi uopšte sveštenik, Bog zna šta bi sa mnom bilo i sa drugim ljudima kada ne bih imao nadu. Imam nadu, pre svega na Gospoda, i ovaj srpski narod nije mrtav narod bez obzira za sve. Opet je on sačuvao Hrista, kao što kaže sveti Vladika Nikolaj u nekoj raspravi s tim protestantom, kaže sve ste izgubili, ništa nemate. Jesmo, ali smo sačuvali telo i krv Hristovu, kaže sveti Vladika Nikolaj. Ono što je najpreče. Kaže, vi ne čumačite sveto pismo koliko treba, vi ne istražujete ovo, ne. Kaže, tačno, mi ga neprestano ljubimo i celivamo na prestolu. Znate šta hoću da vam kažem? Na tome, sva ta zamlaćivanja, to za zalaženje za Goleš planinu neprestano, ta izgubljenost, ne smije se proglasiti hrišćanski život nedostižnim. To nije istina, to Gospod ne želi, to nije istina. Da će vreme biti teže, pa to su rekli, to je rekao sveti Antonije Veliki i prepodobni, toliki su svetitelji rekli, da će se spasti onaj koji strpi do kraja i tako, da kako će monaštvo i sveštenstvo biti ovo vreme, sve to stoji. Ali i sveti su govorili nekada jednima, nekada drugima.
misleći na ovo, misleći na ono. A šta rade naše uši i naš jezik? Prihvata ono što mu odgovara. Kaže, Pope ne postimo kad sam video Popa da, posti, da mrsi na Veliki petak. Nema Srbina koji nije čuo za Popa koji mrsi na Veliki petak. Ja za tako sumanutog Popa nikad nisam čuo. A da možda neka neko po slabosti omrsi se u postu, pa se kaje žao mu, to bi nekako mogo. Ali baš na Veliki petak, baš da ga cela Srbija vidi, to stvarno ne mogu da verujem. Kaže, vire nogice kokošije iz lonca, baš kad je on naišao da ga pita za parastoce ili za nešto tamo. Nemojte, molim vas, ispaće niko tako teško ko Srbin ne laže. Ne smemo tim na to nasjedati, na to prepričavanje, prenošenje, nego da se vratimo svetinji, svetom životu, sa blagom nadom da idemo za Hristom. Sa blagom nadom u njega jedinoga, on će nas uspraviti, podržati, u njemu ćemo biti veliki. To sam dužan da vam objasnim. Rekao sam tamo, kad sve ispunite sluge, ste nepotrebni i tako dalje. Ili blažni, siromašni duhom, jer njihovo carstvo nebesko. Kad um intelektualca to čuje, on se ježi. Ne može to, on, mislim, prosto izgubi se od ljutnje. Mnogi tako urade. Mislim, znao je Gospod šta je rekao. On uzdiže čoveka u istinskog intelektualca, u Božijem nekom smislu, ne ovo naše ljudske diplome koje tamo Sveti Vladika Nikolaj objašnjava koji kako deli i kako se dobijaju, Bog da prosti. Znači, istinski, blaženi, siromašni, ljudskog duha, a puni blagodati Svetog duha, jer je on duh istine. Hoćemo li bez njega da istinu steknemo i da je usmjer da postane sastavni deo nas. Naš narod je rekao, navika je jedna muka, odvika je 100 muka. Ovakvi kakvi smo da ne prestajemo da idemo za Hristom. Ama da bauljamo i puzimo bilo kako, nikako da ne odustajemo. Đavo nas zamajava, skreće nam pažnju na ovo ili ono. Razumije se da ćemo i raditi i truditi se. Hrišćanin doliko je da bude odgovoran na poslu, da odgovorno i ozbiljno studira, da sve što radi, radi odgovorno. Ali ne da mu to bude na prvom mjestu, da mu pažnja sa onoga što je najpreče bude skrenuta, bude preusmerena. Prosto, evo, ja imam jednu nadu na Gospoda i na vašu pomoć da ćemo opet se vratiti na temu braka. Ovdje već ima nekakvih pitanja. Ja sam se obratio kao misionar da vas podstaknem. Evo već to treći puta, već sam sam sebi neprijatan zbog izvinjenja koje vam ovdje ulažem. Jer prvi put vas vidim ovako i prvi put sam ja među vama. Imao sam potrebu prosto dušom svojom da vam se obratim, da se prepoznamo kao Hristovi. Da, znate, i sami ste to doživljavali. Kako je lako upoznati se sa hrišćaninom. Posle 5 dana ili 2 nedelje, kao da se znate 50 godina. Srele se duše, oblagodaćene, tople od ljubavi Božije. Srele se. Pa jesmo mi, znamo mi kakvi smo, zna i Gospod kakvi smo. Kaže Sveti Jovan Zlatousti, kažete niste dostojni. Pa Bog vas zove takvi kakvi jeste, za takve i došao i sišao. Kako ja mogu biti bezvredan ako je on sam umro za mene? Bezvredan sam sam po sebi. Ako se odreknem njegove žrtve i njegove ljubavi, ne dozovem se na njegovu ljubav, onda sam gore od bezvrednog. Mnogo gore od bezvrednog. Ali ako se odazovem, onda sam primio ono što je darovano. Kao što je spasenje darovano, večni život, sve nam je darovano. Ništa nemamo što nismo dobili i ništa dobro ne možemo činiti bez njegove pomoći.
Hvala, dragi očiproto. Ja mislim, braću i sestre, da ćete se svi složiti sa mnom kako je lepo i prijatno čuti živu, nadahnutu reč Božju. Šta mislite ovo sve što izgovorio otac Prota, da je štampano i da smo mi to pročitali? Sasvim bi to drugčije izgledalo nego ovako. Jer čovjek ne govori samo ustima, govori srcem, govori dubinom svojih pravoslavnih hrišćanskih uverenja, a to je upravo bilo sad kod našeg oca Prote, i hvala mu za ovu lepu, nadahnutu, podsticajnu reč. On kaže i nekoliko puta ponovno želi da nas podstakne, da nas probudi, da nas razmrda. Mene već poprilično jeste, a vas nadam se. E sad, braćo i sestre, ja bih želeo da vam predstavim i drugoga našega gosta. Vidite, malo neobičnog izgleda. Svi smo uniformijali, on je malo drugčiji uniformi nego što smo mi sveštenici, ali to je naš dragi u Hristu brat Zoran Stojiljković, vazduhoplovni major, pilot, mlad čovjek, kao što vidite, ima 34 godine. Poseban razlog što ga večeras predstavljamo jeste da je on jedan pravoslavni, hrišćanski, pravi srpski domaćin i otac. On je porodičan čovjek, ima 8 dece sa 34 godine. Šest ćerki i 2 sina. On je u neku ruku živa ilustracija za ovu večerašnju temu, zar ne? Ali još jedan mali dodatak. Vi znate da jedan vazduhoplovni major ima dosta posla i obaveza. Vi znate da je to jedna veoma odgovorna dužnost. Da ne govorimo da otac sa 8 dece također ima dosta posla i obaveza. Pored svega toga, naš Zoran uspešno, vanredno studira na našem Bogoslovskom institutu. Ja mislim da je ovo dovoljno jasna predstava i opis nam ove drage ličnosti, pa pre nego što vi uzmete reč, ponešto kažete ili pitate, ja bih zamolio Zorana da on sam makar nekoliko reči obrati se vama i nešto kaže u sebi i svojoj porodici. Izvoli, Zorane.
Pomaže Bog, draga braći i sestre. Evo, po blagoslovu oca Prote i jednog i drugog, ja da nešto promucam i koju rečenicu da kažem. Uglavnom je otac Prota rekao sve što je trebao da kaže, a ja bih vam rekao zašto ja imam 8 dece. Odnosno, verovatno neko postavlja pitanje da li sam planirao, odnosno da li smo planirali, moja supruga i ja, jer se pretpostavlja da sa toliko dece treba neki plan, da se rodi prvo pa drugo i tako. Ja nisam planirao ni da se ženim. Znači, a decu da imam, daleko bilo. Nego jednostavno, eto, po nekom Božjem promislu, što je moja naknadna pamet, ja sam dobio prvo dete, pa onda došlo drugo dete, ćerka, pa treća ćerka, pa četvrti sin, pa još 3 ćerke, pa 8 sin. I ako Bog da, bit će još, ako ne da, eto, staćemo tu, pa šta Bog da. Što se tiče plana nikakvog nisam imao, ni ja, ni supruga. Znači, djeca se rađala, ali to sigurno da jeste jedna vrsta ludila u današnjem vremenu imati toliko djece. Sad, ko je tu luđi, da li ja ili moja supruga, Bog zna. Ali samo se nadam da je to ludilo, da Bog da, Hrista radi, a ne sveta radi, ili poroka radi, ili bludničenja radi. Znači, da nas Gospod udostoji, da ta žrtva naša bude u slavu Božiju. Što se tiče broja deci ispovedanja pravoslavne vere u vojsci Jugoslavije, ne mogu da kažem da nisam imao problema. Danas je neko drugo vreme, pa se malo otvorilo, jel? Ali bio sam i na vanrednom psihijatrijskom pregledu, zato što postim. Jer ovaj pilot ne bi trebao da posti, ili ako posti, nešto je neobično. A pogotovo u ono vreme, pre nekih 5-6 godina, jel? Međutim, taj pregled sam prošao sa najboljim kriterijumom. Tako da, eto, to bila potvrda da nisam baš toliko lud. Još sam hteo ovo da kažem. O čemu, šta ja hoću da uradim ako imam neki plan? Da li hoću da povećam natalitet u Srbiji? Ja to ne mogu, jer jedna lasta ne čini proleće. Znači, nikako da povećam natalitet i da sprečim belu kugu ne mogu. Ali ako je od uvek srpski oficir i srpski domaćin nedeljom išao u crkvu, ja hoću da idem u crkvu. Ako je išao sa svojom decom, ja hoću da moja deca idu u crkvu, da ne idu na utakmice, da ne idu u bioskope, da ne idem sa svojom decom na buvljak nedeljom ili subotom, nego da se nađem u crkvi Božije. Ako je srpski domaćin imao dvoje, troje dece, ja kad sam već dobio dvoje i troje, pa i četvrtog sina, pa ajde još neko ako Bog da, dao Bog, pa onda je rodilo se izrodilo. Tako da jednostavno sa svojom porodicom pokušavam da svedočim i svojim kolegama i ljudima sa kojima se poznajem i znam da je moguće imati osmoro dece i ne biti potpuno lud, znači biti, da kažem, koliko toliko normalan, jel? Eto, ja sam imao toliko da vam kažem. Ako neko ima neko pitanje, i ocu Proti i meni, ja sam spreman da odgovorim. Hvala vam, oprostite.
E sad, braćo i sestre, ovde Prota je dobio neka pitanja napisana, pa može Prota, naravno, vreme nam je, nažalost, ograničeno, pa vaša pitanja ne morate pisati, možete i ovako sa mesta postaviti, da budu jasna, sažeta, a naravno, Prota da bi stigao koliko toliko da odgovori svima, zamolit ćemo ga da i njegovi odgovori budu što sažeti da bi mogli doći. Evo, Proto, izvolite, vi pročitajte i odgovorite na ta pitanja. Naravno, kratka pitanja, kratki odgovori, obzirom na ograničeno vreme. Izvolite.
Pa evo ovde, stiglo su neka pitanja još pre obraćanja. Kaže, mislim, pitanja su tako možda uopštena, teško odgovarati. Zašto danas deca ne slušaju svoje roditelje? Može li se na tako pitanje kratko odgovoriti? Ajde pitamo, zašto bi slušala svoje roditelje? To zaista, ne zna se šta je starije i ko je zašta kriv. Prosto, opšta pometnja, opšta otpadija, služenje sebi, čulima, svom egoizmu, otimanje neke slobode, nemanje nikakve ljubavi koja ima veze sa Bogom. Sveti apostol Pavle, svi znate kako govori o onoj himni ljubavi. Kakva je istinska ljubav? Ona ne traži svoje, ne nadima se, ne gordi se, sve veruje, sve prašta, sve mu se nada. Dakle, nema ničega takvoga. Bez Hrista mi zaista ništa dobro ne možemo činiti. Čak i kad se čovjek obrati, ja sam svedok, kada se obrate mlađi ljudi, oni počnu da nasrću na svoje roditelje. Umjesto da postanu blagi, da postanu poslušni Hrista radi i ljubeći svoje roditelje, poštujući ih, još starozavetni zakon to nalaže, a kamoli ova ljubav u Hristu i ovo vreme blagodati koje je Gospod doneo svojim vaskrsenjem, svojim dolaskom među nas ovde. Dakle, zašto ne slušaju svoje roditelje? To je toliko uopšteno. Ja ako počnem, pošto nemam nikakav konkretan odgovor, ovako mi da se raspinemo dalje. Kada roditelji treba da slušaju svoje roditelje? Kada roditelji treba da slušaju svoju decu? Kad smo u Hristu svi, kad je porodica crkva mala, ispunjena tajnama malim i velikim, i kada je ispunjena radošću večnog života i svetinje, onda se svi slušaju, a zna se ko odlučuje i zna se poredak koji je Bog ustrojio. Danas i žene hoće, one svoju ravnopravnost dokazuju vozeći kamione i tukući se u ringovima. Nije to izvor ravnopravnosti. I šta je uopšte ravnopravnost? Treba steći duhovni identitet. Treba da čovjek nađe svoje mesto pred suncem u tom ustrojstvu koje je Bog stvorio. Da otkrije šta treba da bude. I ne može sama otkriti. Bez muža to ne može otkriti. Niti muž bez žene može biti muž, niti domaćin. Svako da nađe svoje mesto u Gospodu, sledujući, mi nismo tikve bez korena, da ništa nema iza nas, da pre nas beše potop. Znači, onda ako smo u crkvi, u svetinji, u lađi spasenja,
ako smo u Hristu i sa Hristom, onda će nam se sve razbistriti. Teško je na ovako pitanje, ja bih lakše odgovorio kada mi video ko pita i kada mi je pitao zašto ja treba da slušam svoje dete. Tako bi lakše odgovorio. Načelno, vrlo teško. Znači, izvor svega dobroga je u Bogu i samo u njega zagledani, ispunjeni mislima o njemu ili makar svešću o njegovom prisustvu. Ja kad govorim o tim molitvenim pravilima ili o trudu na sopstvenom spasenju, zagledan, ono što sam rekao, zagledan u Gospoda, zagledan u večiti život, da kažem, anticipirajući carstvo Božje i nebesko, čovjek sve može i on razabire šta se oko njega dešava, gdje se on nalazi. A ovako da spolja nasilno rešavamo pojedine mane, najteža su parcijalna rešenja. Hoćeš jedan svoj problem da rešiš, hoćeš rešiti stomaku gađanje ili pijanstvo ili blud, ništa drugo, to je najteže i tako se u stvari i ne može rešiti. Direktni nastaje na problem, bez pomoći Bože uzdajući se u sebe, ne može ništa biti. To je samo mazohističko satiranje. Ja znam dobro, braće i sestre, da se ponekad govori o tome da treba se i prinuditi na vrlinu, treba se truditi, ali i izvor toga je u Bogu, a ne radi gordosti svoje. Znači, ponekad, ko će koga slušati, kako će koga slušati, ako je sin automehaničara, otac to nije, otac dotira auto ko sina, on će ga sigurno poslušati. Postoji poredak, postoji rasuđivanje nekako i nekakva razboritost treba postoji, a ne pravilo. Pravilo po svaku cenu roditelji ima da slušaju, deci imaju da slušaju svoje roditelje. Šta god bilo, zapovest je poštovati svoje roditelje. Također i slušati u svemu što nije protivno Hristu, veri i spasenju. Ako bi roditelj dete svoje na jeres nagovarao, na hulu, na takve stvari, ne treba ga poslušati. Ali ako ga nagovara, treba ponekad iz ljubavi i slabosti, pošto slabosti slabi trebamo nositi i sa vucima valja i zavijati, kaže apostol Pavle, s Rimljanom biti Rimljanin. Ja imam te duhovne dece, pa dođe mu majka koja je tu negde, nije nešto crkveni, ne razume sad ovo što se dešava, ovo novo u crkvi, ovo sabranje u svetoj liturgiji. Ona dođe, mučnica, prešla 500 km, nosi sir u torbi svojoj, jok sin po svaku cenu mora otići u crkvu. Kruna će mu s glave spasti ako tog dana ne ode u crkvu. Ja, braće i sestre, možda je to vama čudno, ja to ne mogu odobriti. Ljubavi radi, Hrista radi, blagodarnost radi svome roditelju, čoveče, odustani, cenit će, sljedeći put će on otići sa tobom u crkvu. Kad vidi, uprko svojim željama i uverenjima, njega radi, ispoštujući ga, nisi bio nasilan, nisi bio isključiv po svaku cenu. Ja bi tako voleo, ili da čovjek ode u istim uslima, neće da se omrsi. Pa mi imamo u žitijama svetih i te kako primjera svetitelja i podvižnika da su ljubavi radi znali uzeti. Nisu se oni prejeli jednog zaloga da pokažu pažnju i ljubav. Naravno, ja nisam za kršenje posta, ali mi smeta zadrtost, isključivost, bez ikakvog, to je revnost koja ponekada nije po razumu, kao što kažu sveti oci. Porodica u Graudera je pravi haos, obično je održava majka, a onda se porodica rastura, niko više niće ili ne umije ništa da radi. Kako se ukućene privoliti poslušanju i deci, pa i oca, negdje i majku? Ne znam, zaista, ja sam nešto o svemu tome govorio, o tom poretku prirodnom, o tome kako deca odrastaju. Šta hoće roditelj? Hoće roditelj da postupa nesuvislo pola svoga života, onda odjednom hoće da mu deca budu poslušna. To ne može bez neprekidne investicije, bez neprekidnog truda i bez... Znate da se kaže da treba više govoriti Bogu o deci, nego deci o Bogu. Ja se sjećam... Evo, imam na umu da je otac proto pomenuo, da skratim, to je u mom slučaju malo teže. Baka dovela unučicu, smanjena devojka, crvena mini suknjica, cipelice, lakirani nokti, frizurica, mala devojka od 4 godine. Naravno je to strašno izgledalo. Slušao to neko moje predavanje, to što može nazvati predavanjem, pa su se, tako, završilo se, pa se mnogi različe, ostalo je tako, 20-ak njih, i ona kaže, kako je ona meni dobra, kako ona voli u crkvu da ide, kako njoj nikada nije dosadno. Ja zovem mog sina Petra, Eno ga tamo sakrio se, on je najstariji od petero dece. Nas dvojica, ja i moj duhovni sin, imamo zajedno 13 dece. Pa to da je prosek, dobro bi bilo, da je srpski prosek. Ja ga zovnem i kažem, da li je tebi dosadno nekada u crkvi? On je navikao da bude iskren, pa kako bilo? Pa kaže, znaš da jeste ponekad. Kako ne bi bilo? Pa da li je ponekad svima nama uzbudljivo? Da li nekad čovjek bolestan, boli ga kičma, muka, nešto ga indisponira, nešto ga potreslo, iznerviralo? Nije to jednostavno, mi smo ipak ljudi sa ljudskim manama i slabostima. Zato sam ja protiv svih tih samozavaravanja, laganja. Jer ako je, pazite sada, tvrdimo mi ovdje, nikada u crkvi ne smije biti dosadno. A sad ti koji slušaš, čovječe, ne, dosadno ti je, pa s tom nešto ti nisi normalan, s tom nešto nije u redu. Na kraju možeš i otići odatle, jer nikada ne možeš ispuniti nešto što svi tvrde. Nije tako. U crkvi nije dosadno, zaista crkva je uzbudljiva, maksimalno. Ali šta ću kad sam ja pali čovjek sa slabostima svojim, pa me to Bog tako priziva i kad je moj um ispunjen svetinjom, kad se uzdignem do trećeg neba, što kaže apostol Pavle, onda je zaista uzbudljivo. Šta ću, nekad je vrućina, nekad je zagušljivo, nekad je buka u crkvi, svega ima. Znači, eto ja ponovo zaista postičem na iskrenost, ne treba, kao kad voliš ženu koju si smislio, voliš, okrećeš se ka nekoj crkvi gdje ne vidiš žive ljude sa slabostima i čim neko nije po tvojim idealima, ti ga optužuješ i napadaš i spopadaš i isključuješ iz crkve. Evo ja da zamolim, mada se Petar nada da će to izbeći, da nam nešto otpeva, da ovaj moj monolog ovako prekrati za trenutak. Nije on nikakav... Nije nikakav pojac, ali u crkvi raste od svoga rođenja, štecira od svoje druge godine, pojao je na osvećenju vodice u sigurno više hiljada puta, pri mnogim venčanjima, krštavanjima, u raznim uslovima i ne samo on. To je prosto tako. Njihov život, za razliku od mog života, i počeo je u crkvi, i u crkvi traje i daj Bože da se u crkvi završi. Evo, pošto je brata Zorana krsna slava Sveti Georgije, da otpeva tropar Svetom velikomučnom Georgiju.
Jakobljeni sloboditelj i niči zaštititelj, ne moštujuših vrat carej poboniče, pobjedonoše velikomučeniče Georgije. Moli Hrista Boga, spasti sja dušom našim.
Pošto mi živimo u planinama gore iznad manastira Crna Reka, gdje su moštici prepodnog Petra Koriškog, evo i tropar prepodnog Petru Koriškom.
Ljuboviju Hristovoju prosješen, iz mlada vozljubilja Simona šeskoje žitije, i voznenavidio sjakoje plotskoje naslaždenije, žitije tvoje isponije si terpljenijem, postom i molitvami, prosijal bo jesi dobro djetelj mi jako svjetlo je sjetilo, i ninje usrdno molim tja prepodobne oče Petre, moli Hrista Boga, sohraniti otečestvo naše i veskrestonosni narod srpski, i vsjem darovati veliju milost.
I na kraj Bogorodice Djevo.
Bogorodice Djevo, raduj sja blagodatna ja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven pločeva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši.
Braćo i sestre, imamo još nešto malo vremena, ocu proti ili majoru Zoranu kratko pitanje sa kratkim odgovorom. Izvolite.
Ja se bojim da u srpskom narodu ima jedva nekoliko procenata pravoslavnih. Ako je minimum pravoslavnosti držanje post, pravilno verovanje i trud da se živi, nastojanje se živi po veri, post, službe, nedeljom i praznikom, ispovest, pričešće, dakle minimum svih minimuma, onda se bojim da mi nemamo nekoliko posto pravoslavnih. Saznanje vladike Artemija i moje je bilo identično i mi smo u stvari pokušali da osnijemo misionarsku školu, odnosno ekipu za misionarenje. Međutim, svi ovi događaji su nas omeli, tako da ta škola postoji, nešto radi, ali ni izbliza, ni slična ni onome što su zamislili. Trebalo je da bude desetine misionara koji bi propovedali, oni koji zaista podražavajući, što kaže, apostolima, trude se da prošire veru, to je tako kako je za sada, to je potrebno u celoj Srbiji, svugde, u celom svetu na kraju, ne samo Srbima, svima je potrebno. U zasada je to tako, ta škola nosi naziv Sopoćani, ja sam eto starešina te škole, ima još nekolicinu članova misionara.
Pa nažalost, ja poznajem još nekolicinu pilota koji idu u crkvu, ali u Vojsci Jugoslavije još to nije uvedeno pravilo službe, znači da se posti, da sveštenstvo nije uvedeno i da će Bog pa bit će i to, ali ima pilota i koji redovno idu u crkvu.
Izvolite još ako neko ima neko pitanje. Imamo još na raspolaganju jedno 15 minuta. Evo Prota hoće nešto da kaže.
Ja mogu da pričam do ujutru. Bolje da pitate nego da ja držim monolog, jer ko zna šta će mi pasti na pamet. Ja vidim da ste vi radosni. Ajde, izvolite. Pravotac Avram je bio poslušan Bogu, a bio je poslušan svetom poslušnošću zato što imao poverenje. On možda nije razumeo šta treba se dogodi. Taj sam čin po sebi, istrgnut iz konteksta, čini se nerazumnim. Ali on je jednostavno imao poslušnost i beskrajno poverenje u Boga i Bog, znate kako ga je nagradio. Kome je on postao otac? Koliko je za njega ostalo njegovih potomaka. I na nama je da decu svoju prepustimo Bogu i kao što rekoh da govorimo Bogu o deci, a ne deci o Bogu. Ne da ne govorimo, nego da više govorimo Bogu o svojoj deci. I Bog će ustrojiti za našu decu svojom milošću i ljubavlju i našim staranjem i nama će dati pomisao neku razumnu um naš. On koji je govorio preko Valaume Magarice i nama će staviti um nešto što je korisno, a roditelji u svojoj posesivnosti, to bi trebalo možda da kažem, u svojoj posesivnosti zarobljavaju svoju decu, porobljavaju svoju decu, žele da ih učine neposlušnima jer su zato već zakasnili, kada ih već nisu odgajili kao poslušne, oni pokušavaju da ih učine pokornim. Mi govorimo da je poslušnost iz ljubavi, a da je pokornost ropska. Oni to čine i zarobljavaju. Kaže se da nekoga treba toliko voliti da ga iz ljubavi može pustiti da ode. Izvolite.
Je li još neko ima neko pitanje? Ajde, izvoli.
Da. Ima li neko lakše pitanje? Pa, ona je prirodna, to je prirodni poredak, ali prirodno je da Gospod bude, da čovjek bude poslušan Gospodu i da celog sebe i ženi svojoj daje, celog sebe bez ostatka. Međutim, ovdje se radi o ljubavi koja nije kao kod apostola Pavla, koja je posesivna, koja je otimačina i grabež. Da u stvari ja ću voleti, baš u evanđelju prošle nedelje se govorilo o ljubavi prema neprijateljima. Kaže Gospod tamo, ako ti pozajmljaš onome i nadaš da će ti vratiti, ako ljubiš koji tebe ljube, pa takvi su ne zna božci. Upravo ona istinska ljubav je
usuđujem se da kažem, totalna. Totalna je ona. I čovjek svakog čovjeka, čak mrtvu prirodu, sve što je Bog stvorio, voli bez ostatka. Žena koja voli svoga muža, svesna u kakvoj se svetinji, šta je svetinja braka, makar naslućujući svojim duhovnim razumom i nalazeći svoje mjesto i svoj identitet u Hristu i u svetim tajnama, ona za njim ide neodstupno i ima poverenje videći da i on sleduje za Hristom. Međutim, u praktičnom životu nije uvek tako. U praktičnom životu se žena lomi kako da sluša muža za koga vidi da sam je prilično ovakav ili onakav, da ne nabrajam kakav sve ne, on često po sujeti svoje gordosti svojoj i neprosvjetljenosti svojoj, on pokuša da od žene napravi roba. Ljubav koja je istinska, koja je spasonosna, koja je eskatološka na neki način, dvoje se spasavaju zajedno, dvoje daju više nego što je jedan plus jedan, oni ne daju dva nego daju mnogo više i bračna zajednica ih spasava kada je u Hristu i to sve biva s Božjom pomoću. Kako će žena tek tako slušati muža sama ne sledujući za Hristom i nemajući, ne uzeti se u pomoć Božju? Kogo se uzda u svoju pomoć, u svoju silu, u svoje snage? Kogo se uzda u samoga sebe, taj se neminovno mora razočarati i to je prirodni poredak. Ako bi on takav uspevao, šta bi od njega postalo? Iz istih razloga ili sličnih razloga Gospod je zatvorio vrata raja, iznao Adama i Evu. Dakle, poslušnost je neophodna, ali ne tek tako, do toga treba porasti, treba dorasti, treba to dosegnuti, treba tražiti pomoć od Gospoda, od Svete Crkve, truditi se, čitati sveto evanđelje, čitati sveto pismo, neprestano stražariti na sobom. Ne tek tako, ja sam gledao muž niži od žene, sa manje škole od žene, mlađi od žene, sa manje strpljenja, sa mnogo, mnogo, naravno niži, manje škole, manje godine, sve to nebitno. Ali hoću da kažem, on pokušava da nasilno stvori autoritet tek tako i odjedanput. Ne biva to tako. Strpljenje, današnji svet, mlad je, kaže, ne zna šta hoće, ali hoće to odmah. Nestrpljiv, površan, plitak, sebeljubiv, zanesen sobom, znači, cepidlaka, svim i svačim se zadojio čim ne valja i onda samo nađe neki ideal, pročita negde, ovde piše to i to i on to želi da tek tako primi u svom životu. Rekao sam, su parcijalne rješenja najteža. Ima li još neko pitanje?
Izvoli.
Teško. Ako je čovjek u sabranju, u zajednici, u crkvi, onda će sabor, na kraju, ko se, Sveti Jovan Zlatosti, mnogo o tome govore, ko se ušte sam za sebe spasava. Znači, nije to možda uobičajeni put i nije nešto što čemu se nadamo i tako, ali dogodi se. Danas je sve više takvih slučajeva. Šta to znači? Da čovjek neće se spasti tako živeći. Možda nema snage za manastir, možda ne vidi i ne osjeća priziv Boži. Da se smirava pred Gospodom, da bude poslušan svojim roditeljima, da nađe neko svoje mesto. Znate, smirenje se ne stiče čitanjem knjiga o smirenju. Smirenje se stiče pravilnim podnošenjem poniženja. Onoga što život donosi. Sjeća se Svetog Oca koji nije imao mjesec dana iskušenja pa je plakao, kaže, Bog me zaboravio. Kako to mi mislimo? Mi vraćamo se iz škola usijane glave i hladnoga srca. Um svoj naduvavamo, srce nam ostaje prazno i hladno. Onda, mogo bi se o tome moglo govoriti šta čini um u takvim situacijama. Dakle, niko odbačen nije. Takvi strašni pripovesti u žitijama ima. Kakvi sve jezivi padeva, dogod je čovjek živ, za njega zaista nada Boga nije ostavio kakav god bio. Samo on može Gospoda napustiti, Gospoda neće ostaviti. U Gospoda se uzdajte i nećete se postideti.
Braćo i sestre, vreme već da privodimo kraju ovaj naš razgovor. Molim vas da ostanete na mestu radi nekih važnih saopštenja. Kao prvo da vas obavestim da ćemo, ako Bog da, u sljedeći ponedeljak na ovom istom mestu, u isto vreme, održati tribinu duhovne razgovore sa temom Čudotvorne ikone i svetiteljske mošti u pravoslavnom svetu. Naš gost biće otac protosinđel Jovan Jelenković, nastojatelj manastira Sočanica. Ako Bog da, eto idućeg ponedeljka, opet jedna veoma zanimljiva tema, čudotvorne ikone i svetiteljske mošti u pravoslavnom svetu.
Samo da se saista svima zahvalim, pre svega ocu Proti, organizatorima i ljubaznoj gospodi koja je stupila u salu, da se zahvalim svima mama pre svega na strpljenju i da zaista prenesem i molbe da se pomolite za sve koji su na Kosovu i Metohiji, koji stradaju i koji se muče, takođe da vam poželim svako dobro u Gospodu Bogu našemu, da na vas izlije obilno blagodat svoju, da bismo svi zajedno, kada se ispuni naše vreme ovde na zemlji, njega slavili kroz sve vekove i svu večnost. Amin.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, bilo je ovo predavanje protojereja Branislava Peranovića na temu Hrišćanski brak i porodica.